From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 176-a a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autorității generale și oficienții generale a Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducere, înregistrare, transcriere sau folosire în alt mod a acestui program este interzis. Gordon B. Hinckley, președintele Bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this morning.
Vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune generală, acela de 176-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care participă prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor aparaturii tehnice care transmit această conferință. Salutăm prezența alături de noi în această dimineață a liderilor din guvern, din sistemul educațional și civic. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Craig Jessup și Mac Wilberg, la orgă aflându-se John Longhurst. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Ce trainică temelie și acum ne va încânta intonând Rugăciunea este dorința sinceră a sufletului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de Elder Carl P. Pratt din cei 70. După rugăciunea de deschidere, corul va interpreta Tatăl Ceresc mă iubește.
Our dearest Father in heaven,
dragul nostru Tată Ceresc, venim înaintea Ta la începutul acestei sesiuni cu inimi pline de recunoștință pentru multele noastre binecuvântări. Noi îți mulțumim pentru acest cor minunat care ne înalță inimile și ne ajută să fim mai buni. Noi îți mulțumim pentru acest hol în care ne putem aduna și toate capelele de pe lume în care putem să venim. Noi îți mulțumim pentru Fiul Tău și ispășirea Sa. Noi suntem recunoscători, Tată, pentru profeții și apostolii care ne îndrumă. Ne rugăm pentru ei și pentru familiile lor. Te rugăm să-L binecuvântezi pe președintele Hinckley și consilierii săi. Dă-le putere și sănătate să mai continue în această muncă a Ta. Suntem recunoscători, Tată, pentru liderii, bărbați și femei din toată lumea, care își dau din timpul lor să clădească împărăția Ta. Tată, noi ne rugăm pentru pace în această lume tulburată și ne rugăm ca Tu să binecuvântezi bărbați și femei din forțele armate în fiecare națiune și oriunde slujesc, ca ei să fie binecuvântați și protejați, mai ales cei din sfinți care dau atât de mult. Ne rugăm pentru misionarii noștri, ca ei să se bucure de grija Ta. Ne rugăm pentru cei care vor asculta pe misionari, ca Spiritul Tău să le deschidă mințile și să le atingă inimile, ca ei să înțeleagă viziunea Fiului Tău și să vină la El. Acum ne rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi în această dimineață pentru cei care vor vorbi și cei ce vor asculta. Te rugăm să ne ajut să ascultăm cu minți deschise și inimi deschise, ca noi să știm în care moduri putem să ne schimbăm să fim mai buni. Din nou îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le primim și spunem aceste lucruri în numele sacru al Fiului Tău, Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Thomas S. Monson, primul consilier în prima președinție. Iar apoi îl vom asculta pe Elder L. Tom Perry, din cvormul celor 12 apostoli. El va fi urmat de episcopul Richard G. Edgley, din episcopatul prezidențial. După aceea ne va vorbi sora Margaret S. Lifforth, prima consilieră în președinția generală a societății primare. După cuvântarea sa, corul și congregația vor interpreta "Să ne bucurăm". Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe Elder Anthony D. Perkins, din cei 70. Iar el va fi urmat de Elder Russell M. Nelson, din cvormul celor 12 apostoli. Apoi corul va interpreta "Cât de minunat este locașul tău", președintele Monson.
My dear brothers and sisters,
stimați frați și surori, atât cei din sală, cât și cei care ne urmăresc din întreaga lume, am nevoie de credința și rugăciunile dumneavoastră acum, când am misiunea și privilegiul de a mă adresa dumneavoastră. În anul 1959, la scurt timp după ce am început slujirea ca președinte al misiunii canadiene, cu sediul la Toronto, Ontario, Canada, l-am cunoscut pe N. Elder Tanner, un cunoscut canadian care, după numai câteva luni, avea să fie chemat ca asistent al cvormului celor 12 apostoli, apoi în cvormul celor 12 apostoli și apoi consilier al unui număr de 4 președinții ai bisericii. În perioada în care l-am cunoscut, președintele Tanner era președinte al companiei Trans-Canada LTD și președinte al țărușului Calgary, Canada. În timpul primei întâlniri, am discutat, printre alte subiecte, despre friguroasele ierni canadiene, în timpul cărora furtunile sunt puternice, temperaturile scad sub cota de îngheț săptămânii întregi și vânturile biciuitoare reduc și mai mult acele temperaturi. L-am întrebat pe președintele Tanner cum se face că drumurile și șoselele din Canada de Vest rămân practic intacte în timpul acelor ierni. Asfaltul nu se crapă deloc sau foarte puțin, în timp ce suprafețele drumurilor din zone în care iernile sunt mai puțin friguroase și mai puțin aspre se fisurează, se sparg și fac găuri. El a spus, răspunsul stă în adâncimea bazei materialelor de pavat. Pentru ca drumurile să fie rezistente și nefisurate, este necesar ca straturile fundației să ajungă la o adâncime mare. Când fundațiile nu au o adâncime corespunzătoare, suprafețele nu pot rezista temperaturilor extreme. De-a lungul anilor, m-am gândit deseori la această discuție și la explicația președintelui Tanner, pentru că am recunoscut în cuvintele lui o aplicație profundă pentru viețile noastre. Simplu spus, dacă nu avem o temelie adâncă pentru credință și o mărturie solidă despre adevăr, ne-ar putea fi greu să rezistăm furtunilor puternice și vânturilor înțepătoare ale durerilor care inevitabil bat asupra tuturor. Viața moritoare este o perioadă de testare, o perioadă în care trebuie să ne dovedim demni pentru a ne întoarce în prezența Tatălui nostru Ceresc. Pentru a fi testați, trebuie să ne confruntăm cu provocări și greutăți. Acestea ne pot înfrânge rezistența și suprafața sufletelor noastre ar putea crăpa și s-ar putea fărămița. Cu alte cuvinte, dacă temelia credinței noastre, mărturiile noastre despre adevăr nu sunt profund înrădăcinate în noi, noi ne putem bizui pe credința și mărturiile altora doar o perioadă de timp limitată. În cele din urmă, trebuie să avem propria temelie puternică și adâncă. Altfel, nu vom putea rezista în fața furtunilor vieții care vor veni Aceste furtuni au o varietate de forme. Ne putem confrunta cu supărarea și suferința provocate de un copil rătăcit, care alege să nu mai urmeze calea care duce la adevărul etern, ci să meargă pe povărnișul alunecos al greșelii și al deziluziilor. Boala ne poate lovi pe noi sau pe o persoană dragă nouă, aducând suferință și uneori moartea. Accidentele pot lăsa necruțătoare semne de aducere aminte sau pot lua viața. Moartea vine la cei vârstnici care pășesc pe picioare nesigure. Chemările ei sunt auzite și de cei care abia au ajuns la mijlocul călătoriei prin viață. Și deseori, ea reduce la tăcere și râsetele copiilor mici. Uneori, ni se pare că nu există nicio luminiță la capătul tunelului, niciun răsărit care să năruie întunericul nopții. Ne simțim înconjurați de durerea inimilor frânte, de dezamăgirea viselor distruse și de disperarea speranțelor pierdute. Ne unim glasurile cu cel din vremurile biblice. Nu este niciun leac alinător în Galaad. Suntem înclinați să privim neșansele personale prin prisma distorsionată a pesimismului. Ne simțim abandonați, îndurerați, singuri. Cum putem clădi o temelie destul de puternică pentru a rezista unor astfel de vicisitudini ale vieții? Cum ne putem păstra credința și mărturia de care vom avea nevoie pentru a avea bucuria promisă celor credincioși? Este nevoie de un efort susținut permanent. Cei mai mulți dintre noi trăiesc experiența primirii inspirației într-un mod atât de puternic încât ochii ni se umplu de lacrimi și sufletul de hotărârea de a rămâne veșnic credincioși. Am auzit spunându-se, dacă aș putea păstra aceste sentimente pentru totdeauna, nu mi-ar fi niciodată greu să fac ceea ce ar trebui să fac. Aceste sentimente pot totuși să dispară repede. Inspirația pe care o simțim în timpul sesiunilor acestei conferințe se poate diminua și risipi în ziua de luni, când vom intra din nou în rutina muncii, a școlii, a administrării caselor noastre și a conducerii familiilor noastre. Acestea ne pot îndrepta ușor atenția de la sacru la lumesc, de la ceea ce înalță la ceea ce, dacă vom permite, ne va slăbi treptat mărturiile, temelia noastră puternică. Desigur, noi nu trăim într-o lume în care să avem numai experiențe spirituale, dar ne putem întări temelia credinței, mărturiile noastre despre adevăr, așa încât să nu șovăim, să nu dăm greș. Cum am putea, vă întrebați, să dobândim în mod eficient și să păstrăm temelia noastră necesară pentru a supraviețui spiritual în lumea în care trăim? Vă pot oferi trei principii îndrumătoare care să ne ajute în căutarea noastră. Primul, întăriți-vă temelia prin rugăciune. Rugăciunea e o dorință spusă în gând sau tare. Când ne rugăm, să comunicăm cu adevărat cu Tatăl nostru din cer. Este ușor să permitem rugăciunilor noastre să devină simple, cuvinte repetate, fără vreun gând în spatele lor. Când ne vom aminti că, în spirit, fiecare dintre noi este cu adevărat o fiică sau un fiu al lui Dumnezeu, nu ne va fi greu să-L abordăm prin rugăciune. El ne cunoaște. El ne iubește. El dorește tot ceea ce este mai bun pentru noi. Să ne rugăm cu sinceritate și sens, oferind mulțumirile noastre și solicitând acele lucruri de care simțim că avem nevoie. Trebuie să așteptăm răspunsurile Lui pentru a le putea recunoaște când vin. Pe măsură ce vom face acest lucru, vom fi întăriți și binecuvântați. Vom ajunge să-L cunoaștem pe El și ceea ce dorește să facem cu viața noastră. Dacă îl vom cunoaște, dacă ne vom încrede în El, temelia credinței noastre va fi întărită. Dacă vreunul dintre noi a fost încet în a asculta sfatul de a ne ruga întotdeauna, nu există un moment mai potrivit pentru a începe să facem decât acum. William Cooper a declarat, Satana tremură când îl vede pe cel mai slab sfânt stând în genunchi. Să nu neglijăm rugăciunile în familie. Acestea sunt un mijloc eficient de descurajare a păcatului și de aceea cel mai benefic izvor de bucurie și fericire. Vechea zicală este încă adevărată. Familia care se roagă împreună rămâne împreună. Dacă vom da copiilor noștri un exemplu de rugăciune, îi vom ajuta în același timp să înceapă clădirea propriei temelii a credinței și mărturiei, de care vor avea nevoie pe parcursul întregii vieți. Al doilea principiu îndrumător, să studiem Scripturile și să cugetăm asupra lor zi și noapte, așa cum ne-a sfătuit Domnul în cartea Iosua. În anul 2005, sute de mii de sfinți din zilele din urmă au acceptat provocarea președintelui Gordon B. Hinckley de a citi Cartea lui Mormon până la sfârșitul anului. Cred că în luna decembrie 2005 s-a stabilit un record al tuturor timpurilor în care ceea ce privește numărul de ore destinat răspunsului la această provocare. Am fost binecuvântați pe măsură ce ne îndeplinam însărcinarea. Mărturiile noastre au fost întărite. Cunoașterea noastră a crescut. Vă îndemn și mă îndemn să continuăm să citim și să studiem Scripturile, pentru ca să putem înțelege și să punem în practică în viața noastră învățămintele pe care le găsim acolo. Îl parafrazez pe poetul James Finney Baxter, cel care învață, dar cunoașterea nu are niciodată, este ca cel care are fără a semăna vreodată. Studierea Scripturilor în fiecare zi ne va întări, fără îndoială, temelia credinței și mărturia noastră despre adevăr. Să ne amintim bucuria pe care a trăit-o Alma când, călătorind din țara lui Gedeon spre sud, către țara lui Manti, i-a întâlnit pe fiul lui Mosia. Alma nu-i văzuse de ceva vreme și s-a bucurat nespus să descopere că ei încă mai erau frații lui în Domnul. Da, și ei se întăriseră în cunoașterea adevărului, pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră Scripturile cu sârguință, pentru ca să poată cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca și noi să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne conducem viețile în consecință. Al treilea principiu îndrumător, util în a clădi o temelie puternică a credinței și mărturiei, implică slujirea. Într-o dimineață, în timp ce conduceam spre birou, am trecut pe lângă o curățătorie chimică ce avea o reclamă în fereastră. Deservirea este cea care contează. Acea notă pur și simplu nu mi-eșea din minte. Dintr-o dată, am înțeles de ce. De fapt, deservirea, adică slujirea, este cea care contează, slujirea Domnului. În Cartea lui Mormon, citim despre nobilul rege Beniamin. Cu umilința sinceră a unui conducător inspirat, el a vorbit despre dorința sa de a-și sluji poporul și de a-și conduce oamenii pe calea neprihănirii. El a declarat apoi, iată, vă spun vouă că, din pricină că v-am spus că mi-am petrecut zilele în slujba voastră, eu nu doresc să mă laud, căci am fost numai în slujba lui Dumnezeu. Și iată, vă spun aceste lucruri ca voi să puteți învăța înțelepciune, ca voi să puteți învăța că atunci când sunteți în slujba aproapelui, sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. Aceasta este slujirea care contează, slujirea la care am fost chemați cu toții, slujirea Domnului Iisus Hristos. De-a lungul căilor vieții, veți observa că nu sunteți singurul călător. Sunt alții care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sunt picioare ce trebuie susținute, mâini ce trebuie strânse, minți ce trebuie încurajate, inimi ce trebuie inspirate și suflete ce trebuie salvate. Cu 13 ani în urmă, am avut privilegiul de a da o binecuvântare unei frumoase domnișoare de 12 ani, Jamie Palmer. Tocmai se spusese că avea cancer și era speriată și confuză. Ulterior a suferit o operație și a urmat un tratament chimic dureros. Astăzi nu mai suferă de cancer și este o tânără frumoasă, strălucitoare de 26 de ani, care a realizat multe în viața ei. Cu ceva timp în urmă, am aflat că cel mai întunecat ceas, în care întregul viitor se contura cenușiu, a fost acela în care i s-a spus că piciorul la care era localizat cancerul avea să fie supus mai multor operații. Un îndelung planificată excursie la munte cu clasa tinerilor fete, un urcuș spre peștera Timpanogos, aflată în munții Wasatch, la aproximativ 40 de mile sud de Salt Lake City, Utah, era imposibilă, gândea ea. Jamie le-a spus prietenilor ei că vor trebui să plece în excursie fără ea. Sunt convins că glasul îi tremura și inima era plină de zamăgire. Dar celelalte tinere fete au replicat cu hotărâre: nu, Jamie, vei merge cu noi. Dar nu pot să pășesc, a venit răspunsul îndurerat. Atunci, Jamie, te vom duce în brațe până în vârf. Și așa au făcut. Astăzi, excursia este o amintire, dar în realitate este mult mai mult. James Barry, poetul scoțian, a declarat: Dumnezeu ne dă amintiri ca să avem ai Lui iunie trandafiri, când decembrie al vieților noastre ne aduce gheață sub priviri. Niciuna dintre acele tinere fete nu va uita vreodată această zi memorabilă în care un Tată Ceresc iubitor a privit în jos cu un zâmbet de aprobare și a fost încântat. Când ne cheamă la lucrarea Sa, El ne invită să ne apropiem de El. Și noi simțim Spiritul Său în viața noastră. În timp ce clădim o temelie fermă pentru viețile noastre, să ne amintim prețioasa Sa promisiune: cu voi sunt tot timpul, să nu disperați. Eu sunt Dumnezeu și oricând să mă chemați, vă voi întări și vă voi ajuta. Puterea divină spre voi voi revărsa. Fie ca fiecare dintre noi să devină demn de această binecuvântare, mă rog cu umilință, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
În timp ce luam parte la odanarii de împărtășane în lunile de vară, am avut șansă să aud mesaje de la trei studente care veniseră acasă în vacanță de vară. Cuvântarea uneia dintre studente m-a interesat în mod special. Ea lucrase în timpul vacanței de vară într-un restaurant frecventat de șoferii de camioane. Un șofer care avea o cursă regulată se oprea să mănânce la restaurant în aceeași zi a fiecărei săptămâni. Regularitatea opririlor a creat o ocazie pentru conversații scurte. El a întrebat-o pe tânăra unde locuia. Ea i-a răspuns că era acasă pe timpul verii, câștigând bani pentru a se putea întoarce la școală în toamnă. Următoarea lui întrebare a fost: unde mergi la școală? Răspunsul ei a fost: la Universitatea Brigham Young, Idaho. El a vrut să știe mai multe despre școală, ceea ce a condus la o discuție despre Evanghelie. Prima ei abordare a fost aceea de a-l învăța despre cuvântul de înțelepciune. A avut succes. Ea l-a convins să renunțe la fumat. Apoi și-a schimbat tura și nu a mai avut ocazia să-l servească. Așa că i-a scris o scrisoare și a anexat un pliant al bisericii despre planul salvării. După câteva zile, ea a primit o scrisoare de la șofer, declara cu umor: ai creat un monstru. Mulțumit acestei tinere, el a găsit informațiile care l-au făcut să se gândească la schimbările pe care trebuia să le facă în viața lui. Nu știu rezultatul complet al acestei scurte întâlniri dintre chelnerițe și șoferul de camion, dar cu siguranță viața lui a fost schimbată. Apoi ea a continuat să explice cât este de ușor să le faci cunoscute altora frumusețile Evangheliei pe parcursul normal al vieții noastre, să-i vezi în fiecare zi ocazii de a ne deschide gura pentru a-i face pe oameni să afle adevărurile Evangheliei, care îi vor binecuvânta aici și acum, precum și în viitorul veșnic. Mulți oameni se întreabă, de unde venim? De ce suntem aici? Unde ne ducem? Tatăl nostru veșnic nu ne-a trimis pe pământ într-o călătorie fără scop și fără sens. El ne-a dat un plan pe care să-l urmăm. El este autorul acestui plan. Este conceput pentru progresul omului și în cele din urmă pentru salvarea și exaltarea lui. Citesc din ghidul misionarilor, Predicați Evanghelia mea. Dumnezeu este Tatăl spiritelor noastre. Noi suntem într-adevăr copii săi și El ne iubește. Noi am trăit precum copii de spirit ai Tatălui nostru Ceresc, înainte de a ne fi născut pe acest pământ. Totuși, noi nu am fost ca Tatăl nostru Ceresc. Nici nu am fi putut deveni vreodată ca El și nici nu am fi putut să ne bucurăm de toate binecuvântările de care se bucură El, dacă nu am fi avut experiența trăirii unei vieți muritoare având un corp fizic. Singurul scop al lui Dumnezeu, lucrarea și slava sa, este de a da fiecăruia posibilitatea de a ne bucura de toate binecuvântările sale. El a oferit un plan perfect pentru a-și îndeplini scopul. Noi am înțeles și am acceptat acest plan înainte de a veni pe pământ. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, mulți oameni din lume continuă să se zbată pentru a găsi răspunsuri la întrebările cele mai fundamentale ale vieții. Strigătele de uite-o aici și uite-o acolo devin doar mai puternice și te fac să fii mult mai confuz. Tehnologia a multiplicat confuzia prin răspândirea acestor mesaje pe calea undelor radio și prin cantitatea masivă de linii de cablu care acum acoperă pământul. Există atât de multe modalități pentru să-i transmite din ce în ce mai multe mesaje diferite, încât cred că ar trebui să nu surprindă pe nimeni faptul că oamenii sunt confuzi. Cu secole în urmă, Pavel a prezis, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Noi nu trebuie să fim confuzi. Răspunsurile la întrebările confuze referitoare la scopul vieții au fost date din nou omenirii pentru îndrumarea noastră. La început am auzit despre planul salvării înainte de a ne naște, în ceea ce Scripturile numesc prima noastră stare. Ceea ce s-a întâmplat în această primă stare este vag înțeles. Dar știm cu adevărat că am trăit acolo ca spirite, copii ai Tatălui nostru Ceresc, și că am făcut anumiți pași de progres pentru a ne pregăti pentru ocazia de a găzdui Spiritul nostru veșnic într-un trup pământean, știind de asemenea că Tatăl nostru a ținut un mare conciliu pentru a explica scopul vieții pământene. Noi am avut ocazia de a accepta sau a respinge planul salvării. Nu ne-a fost impus. Esența planului a fost aceea ca omul să aibă ocazia de a lucra pe pământ la propria lui salvare, cu ajutorul lui Dumnezeu. A fost ales un conducător care să ne învețe cum să urmăm planul și care să ne mântuiască de la păcat și de la moarte, așa cum Domnul i-a explicat lui Moise. Dar iată fiul meu iubit, care a fost de la început, prea iubitul și alesul meu, mi-a spus, Tată, facă-se voința ta și slava să fie a ta în veci. Iisus Hristos, fratele nostru mai mare, a devenit conducătorul în susținerea planului conceput de Tatăl, iar noi am acceptat planul și condițiile Lui. Prin această alegere, ne-am câștigat dreptul de a veni pe pământ și de a intra în cea de a doua stare. Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva după chipul Său, cu trupuri din carne și oase, și i-a pus în grădina Edenului, Li s-a dat posibilitatea alegerii, fie să rămână în grădină, fie să înfrupte din fructul pomului cunoașterii binelui și răului și să aibă parte de viața muritoare. Ei au acceptat această provocare, au luat din fruct și astfel au devenit muritori, supuși morții fizice. Datorită alegerilor, ei au avut parte de toate încercările și dificultățile vieții muritoare. Sunt două scopuri în viața muritoare. Primul este să putem dobândi experiența pe care nu am fi putut să o dobândim în niciun alt mod. Al doilea este să obținem corpurile muritoare din carne și oase. Ambele scopuri sunt vitale pentru existența omului. Acum suntem încercați și testați pentru a se vedea dacă vom face toate lucrurile pe care Domnul ne le-a poruncit să le facem. Aceste porunci sunt principiile și rânduielile Evangheliei și ele constituie Evanghelia lui Iisus Hristos. Fiecare principiu și rânduială are o pondere asupra întregului scop al încercării noastre, care este acela de a ne pregăti să ne întoarcem la Tatăl nostru Ceresc și de a deveni mai asemănător Lui. Bruce R. McConkie a spus acest lucru despre urmarea căi strâmte și înguste. Ceea ce cred că trebuie să facem cu toții este să determinăm ceea ce credem în fiecare domeniu al activității noastre din viața muritoare. Apoi, pe bază conceptelor totale generale care sunt clare și simple, decidem cum vom trăi în acest domeniu sau în acel domeniu pentru a putea trece de starea de încercare ca să avem succes la testul vieții pământene. Dacă facem alegerile corecte, vom merge spre o răsplată veșnică și dacă nu, atunci vom obține un loc mai jos sau mai mic în împărățiile care ni se pregătesc. Fiecare om din biserică ce se află pe calea strâmtă și îngustă, care se străduiește, care se luptă și dorește să facă ceea ce este drept, deși este departe de perfecțiune în această viață, dacă trece de această viață, aflându-se pe calea strâmtă și îngustă, va merge spre o răsplată veșnică în împărăția Tatălui Său. Toate acestea sunt posibile datorită lui Iisus Hristos. El este piesa centrală din planul veșnic al Tatălui. Salvatorul care ne-a fost oferit ca răscumpărare pentru omenire. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său prea iubit să învingă căderea lui Adam și a Evei. El a venit pe pământ ca Salvatorul și Mântuitorul nostru. El a învins obstacolul morții fizice pentru noi, renunțând la propria sa viață. Când a murit pe cruce, Spiritul Său s-a separat de trup. A treia zi, Spiritul și trupul Său au fost reunite pe vecie. Pentru ca niciodată să nu mai fie separate, viața pe pământ are o durată limitată. Vine o vreme pentru noi toți când Spiritul și trupul sunt separate prin moarte, dar datorită învierii lui Iisus Hristos, noi toți vom fi înviați, indiferent dacă am făcut lucruri bune sau rele în această viață. Nemurirea este darul Tatălui nostru Ceresc pentru fiecare copil al Său. Moartea trebuie văzută ca o poartă spre o viață nouă și mai bună. Prin glorioasă înviere, trupul și spiritul vor fi reunite. Noi vom avea un trup din carne și oase perfect, nemuritor, care nu va mai fi supus niciodată durerii sau morții. Dar gloria pe care o vom avea în viața următoare va depinde de performanțele noastre din această viață. Doar prin darul ispășirii și prin supunerea noastră față de Evanghelie putem să ne întoarcem să trăim din nou alături de Dumnezeu. După învierea Salvatorului, cei 12 apostoli ai Săi au mers în lume pentru a predica acest mesaj extraordinar națiunilor de pe pământ. Călătoriile lor au fost ample în timp ce ei predau despre misiunea Salvatorului. O mare mișcare a creștinității a început să se răspândească în multe țări, dar biserica a alunecat treptat într-o apostazie generală, în care succesiunea la preoție s-a întrerupt. Autoritatea de a oficia în rânduielile spirituale a încetat să existe pe pământ. Treptat, oamenii inspirați au început să introducă o reformă. Președintele Hinckley a descris-o ca pe zorii unei zile mai frumoase. El a spus, dar cumva în acea lungă perioadă de întuneric s-a prins o lumină. Epoca renașterii a adus cu ea înflorirea studiului, artei și științei. A apărut o mișcare a unor curajoși bărbați și femei care priveau către ceruri cu recunoaștere față de Dumnezeu și față de Fiul Său Divin. Mă refer la reformă. Și apoi, după ce multe generații au trecut pe fața Pământului, atât de multe dintre ele conflicte, ură, întuneric și răutate, a venit măreața zi noua restaurării. Calea către această măreață Evanghelie a fost deschisă prin apariția Tatălui și a Fiului în fața băiatului Joseph. Asupra lumii se ridicau zorii dispensației, plenitudinii timpurilor. Tot ceea ce fusese bun, frumos, divin în toate dispensațiile anterioare a fost restaurat în această perioadă remarcabilă. După gloriosul eveniment al primei viziuni, cronica sacra a cărții lui Mormon a fost predată profetului Joseph Smith. Aceasta a adus o nouă mărturie despre Domnul și Salvatorul nostru și despre misiunea sa pentru popoarele lumii. Astfel vedem în planul veșnic al Tatălui nostru că dragostea sa nu are limite. Toți copiii săi sunt incluși. Toți oamenii au aceeași origine și posibilități egale pentru a îndeplini destinul etern. Profetul Amulek din cartea lui Mormon, mărturisind că prin cuvintele lui Hristos ne vine salvarea, el a spus, și acum, frații mei, aș dori ca după ce ați primit atât de multe mărturii, văzând că Scripturile Sfinte depun mărturie pentru aceste lucruri, voi să mergeți înainte și să aduceți roade în pocăință. Da, aș dori ca voi să mergeți înainte și să nu vă mai împietriți inimile, căci iată, acum este timpul și ziua salvării voastre. Și de aceea, dacă vă veți pocăi și nu vă veți împietri inimile, atunci imediat marele plan al mântuirii va fi împlinit pentru voi. Căci iată, această viață este pentru oameni timpul în care să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Dar iată, ziua acestei vieți este ziua în care oamenii trebuie să-și facă muncile lor. Să nu mai fim împinși încoace și încolo, de orice vânt lumesc și de orice învățătură a omului. Declarăm lumii că cerurile sunt deschise și adevărul planului veșnic al lui Dumnezeu a fost făcut din nou cunoscut omenirii. Trăim în dispensația plenitudinii timpurilor. Trăim într-o zi când avem mărturii prin Scripturi despre mărețul plan pe care Domnul l-a dat copiilor săi de la începutul timpului până în prezent, în această ultimă dispensație. Depozițiile sunt bine documentate. Nu suntem lăsați singuri să rătăcim prin viața muritoare, fără să știm de planul imperios pe care Domnul l-a conceput pentru copiii săi. El s-a legat prin legământ solemn să ne dea binecuvântările cerului, în funcție de supunerea noastră față de legea sa. O, amintiți-vă că aceste lucruri sunt adevărate, căci Domnul Dumnezeu ne-a revelat aceste adevăruri veșnice. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
In front of this vast
for oarecare ezitare, fac o confesiune în fața acestui public larg ca introducere la subiectul care mi-a încărcat mintea în timp îndelungat. În 1955, după primul meu an de facultate, am petrecut vara lucrând la hotelul Jackson Lake, nou deschis, situat în Moran, Wyoming. Mijlocul meu de transport era un automobil Hudson din 1954. 41, vechi de 14 ani, care ar fi trebuit să fie îngropat cu 10 ani înainte. Printre alte caracteristici de identificare, era și podeaua care ruginise atât de rău, încât dacă nu aș fi acoperit gaurile cu plăcaj, aș fi putut la propriu să-mi trăs picioarele de șosea. Partea bună era că, spre deosebire de alte mașini, nu folosea ulei. Radiatorului îi trebuia multă apă, dar mașina folosea puțin ulei. Niciodată nu mi-am putut da seama unde se lucea apă și de ce uleiul, în mod continuu, devenea din ce în ce mai subțire. La sfârșitul verii, pregătindu-mă pentru drumul spre casă de 300 de kilometri, am dus mașina la singurul mecanic din Moran. După un scurt control, mecanicul mi-a explicat că bloc motorul era fisurat și de aceea era o scurgere de apă în ulei. Aceasta explica misterul apei și al uleiului. M-am gândit că dacă aș putea face ca apa să se scurgă în răzvorul de benzină, aș fi putut consuma mai puțină benzină pe kilometru. Acum, o mărturisire. După miracolul sosirii mele acasă, tatăl meu a ieșit și m-a întâmpinat. După îmbrățișare, el s-a uitat pe scaunul din spate al mașinii și a văzut trei prosoape ce nu sunt de vânzare. Cu o privire dezmăgită, a spus doar, aștepta mai mult de la tine. Nu crezusem că ceea ce făcusem era într-un total atât de greșit. Pentru mine, aceste prosoape era doar un simbol al unei întregi vieri muncite, un drept pe care îl aveam, ca un suvenir. Totuși, luându-le, am simțit că am pierdut încrederea pe care tatăl meu o avea în mine și acest lucru mă întrista. La sfârșitul săptămânii ce a urmat, am potrivit plăcajul în mașina mea, am umplut radiatorul cu apă și am început călătoria dus întors de 600 de kilometri înapoi la Jackson, pentru a înapoia cele trei prosoape. Tatăl meu nu a întrebat niciodată de ce m-am întors și nici eu nu i-am spus. Nu eram nevoie de cuvinte. Aceasta a fost o experiență dureroasă despre cinste care m-a costat scump și m-a urmărit întreaga mea viață. Din nefericire, unele dintre cele mai mari valori care lipsesc în societate sunt azi, de azi sunt cinstea și integritatea. În ultimii câțiva ani, un număr crescând de oameni de afaceri a fost demascați din cauza lipselor de cinste. 10.000 de angajați loiali și vechi și au pierdut locurile de muncă și pensiile. Pentru unii, aceasta a dus la pierderea locuințelor, schimbarea educației și a altor planuri din viață. Citim și auzim despre corupție larg răspândită din școală, de preocuparea de a obține o notă sau diplomă în loc de a obține educație și experiență. Auzim de studenți care au recurs la înșelături în drumul lor prin școala medicală, iar acum efectuează operații complicate pacienților lor. Cei în vârstă și alți oameni sunt victimele escrocilor, ducând deseori la pierderea locuințelor sau economiilor de o viață. Această lipsă de cinste și de integritate are totdeauna la bază ei lipsă de respect. Citim în proverbe, buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Mormon, vorbindu-le la mâniților convertiți care erau cunoscuți sub numele de anti-nefilihiți, a scris, și era dintre poporul lui Nefi și de asemenea se numărau printre poporul care aparținea de biserică lui Dumnezeu. Și au fost de asemenea deosebiți pentru zelul lor față de Dumnezeu, precum și față de oameni, căci erau foarte cinstiți și drepți în toate lucrurile și erau neclintiți în clărința lor, credința lor în Hristos, chiar până la sfârșit. Acum, circa 30 de ani, în timp ce lucram în lumea afacerilor, niște parteneri de afaceri împreună cu mine treceam prin aeroportul O'Hare din Chicago. Unul dintre acești oameni tocmai își vânduse compania cu 10 de milioane de dolari. Cu alte cuvinte, nu era sărac. În timp ce treceam pe lângă o mașină care distribuie automat ziare, această persoană a pus 25 de cenți în el, a deschis ușa și a început să împartă fiecare dintre noi ziare cu care nu erau plătite. Când mi-a dat un ziar, am pus 25 de cenți în mașină și încercând să nu jignesc, am spus în glumă, Jim, poți să-mi păstrezi integritatea pentru 25 de cenți. Pentru un dolar, poate nu, dar pentru 25 de cenți, da. pentru 25 cenți pot. Vedeți, îmi aminteam bine experiența celor trei prosoape și arable Hudson din 1941. Câteva minute mai târziu am trecut pe lângă aceeași mașină. Am observat că Jim se desprinsese de grup și îndesa monez în acea mașină. Vă spun acest incident nu pentru a mă descrie pe mine ca un exemplu neobișnuit de cinste, ci doar pentru a accentua lecția celor trei porsoape și a ziarului de 25 de cenți. Niciodată nu va exista cinste în lumea afacerilor, în școală, acasă sau în oricare alt loc, până când nu va exista cinste în inimă. Lecții importante și durabile sunt deseori învățate prin exemple simple, poate ca la fel de simple ca exemplul celor trei porsoape sau ziarului de 25 de cenți. Mă întreb cum ar fi fost lumea dacă acasă s-ar preda de la o vârstă fragedă lecții simple despre cinste, lecții simple de genul să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Mă întreb unde ar fi fost astăzi mii de angajați rămași fără loc de muncă dacă unii oameni de afaceri cu poziții importante ar fi avut la început experiențe de genul experiențe celor trei prosoape și a ziarului de 25 de cenți. Cinstea este bază unei adevărate vieți de creștin. Pentru sfinții din zilele din urmă, cinstea este o cerință importantă pentru a intra în templul sfânt al Domnului. Cinstea este o parte fundamentală a legămintelor pe care le facem în temple. În fiecare duminică, în timp ce ne împărtășim din simbolurile sacre ale trupului și sângelui Salvatorului, ne reunăm legămintele noastre sacre, de bază și sacre, care cuprind cinstea. Ca sfinți din zilele din urmă, avem o obligație sacră nu doar de a le preda copiilor noștri principiul cinstei, ci și de a trăi ca atare, oferind poate exemple atât de simple, cum este lecția celor trei prosoape și a ziarului de 25 de cenți. Cinstea ar trebui să fie printre cele mai fundamentale valori care guvernează viața noastră de zi cu zi. Când suntem fideli principiilor sacre ale cinstei, noi suntem fideli credinței noastre și fideli față de noi înșine. Rugăciunea mea este ca noi, în calitate de sfinți din zilele din urmă, să fim cunoscuți ca făcând parte dintre cei mai cinstiți oameni din lume și să poată fi spus despre noi, la fel cum s-a spus despre poporul antinefilahiților, că suntem foarte cinstiți și drepți în toate lucrurile și neclântiți în credința în Hristos, chiar până la sfârșit. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
While I have been serving in this calling,
când slujesc în această chemare, mi-am făcut câțiva noi prieteni. Aceasta este Eliza. Cântăm împreună cântece de la Societatea Primară. Întâlniți-i pe Luca și pe sora lui Kiera. Luca învață articolele de credință în limba spaniolă. Caitlin este timidă, dar curioasă. Când am intrat în casa ei de la Societatea Primară, m-a întrebat: câți ani ai? Am stat lângă Marta la Societatea Primară și ea m-a luat de braț. Ați observat lumina de pe fețele acestor copii? Cine sunt copiii din casa dumneavoastră sau din vecinătatea dumneavoastră? Uitați-vă la ei. Gândiți-vă la ei. Salvatorul ne învață că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să devenim ca un copil. Ascultător, blând, umil, răbdător și plin de dragoste. Dar oricât de plin de credință vin copiii la noi, ei întâmpină problemele unei lumi rele. Ce trebuie să facem pentru a-i ajuta pe copiii să-și păstreze lumina în ochii lor? Știm că nimic nu poate înlocui o familie dreaptă în viața unui copil. Dar copiii au nevoie nu doar de o mamă și de un tată devotați. Ei vor avea nevoie de fiecare dintre noi pentru a-i proteja, a-i învăța și a-i iubi. Dragi frați și surori, protejarea copiilor înseamnă asigurarea unui mediu care să invite spiritul în viețile lor și să le dovedească cu adevărat existența Spiritului. Aceasta va elimina în mod automat orice formă de indiferență, neglijență, abuz, violență sau exploatare. Și în timp ce condițiile imoralității sunt mult mai serioase, noi trebuie de asemenea să apărăm copiii de alte condiții dăunătoare, cum ar fi să nu așteptăm prea mult sau prea puțin de la ei, să nu le dăm prea multe lucruri bune sau să lăsăm să facă ce vor, să nu planificăm prea multe activități pentru ei și să nu-i lăsăm să fie egoiști. Orice extremă reduce capacitatea unui copil de a se identifica, de a fi încrezător și de a fi îndrumat de Duhul Sfânt. Copiii sunt deschiși adevărurilor Evangheliei mai mult decât oricând. Și copilăria, când copilul este literalmente protejat, este o ocazie unică în viață pentru a învăța și a întări să aleagă ce-i drept. Este ușor să știm ce să învățăm. Scripturile și profeții noștri ne arată cu claritate ce să învățăm. Nefi a rezumat aceasta în acest verset. Și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Cum predăm despre Hristos și Evanghelia Sa știind că avem această responsabilitate? Începeți urmând sfatul profeților noștri și făcându-ne timp în căminele noastre pentru rugăciunea în familie, studiul scripturilor și seriile de familie. Am auzit oare acest sfat atât de des încât pare prea simplu? Sau suntem atât de ocupați încât adăugarea unui alt lucru pare prea complicată? Mărturisesc că și atunci când preaslăvirea în familia noastră pare să fie mai puțin eficientă, supunerea, ea singură, deschide ferestrele cerului și invită binecuvântările Domnului. De fapt, supunerea și exemplul personal în fiecare parte a vieții noastre este lecția fundamentală a Evangheliei pentru copii. Deci, învățați și aplicați principiile Evangheliei. Nu putem preda principiile pe care nu le cunoaștem și pe care nu le aplicăm în viață. Copiii discern cine suntem și ce este în inima noastră, mai repede decât credem. Deci, iubiți copiii, mi-amintesc că m-am simțit iubită când eram copil și din acest motiv a fost ușor pentru mine să cred că Salvatorul de asemenea mă iubește. Copiii înfloresc într-o casă în care părinții înțeleg că au datoria sacră de a-și crește copiii cu dragoste și dreptate. Dar noi toți putem ajuta. Dați atenție copiilor din jurul dumneavoastră și învățați-le numele. Și după aceea, invitați-i să vorbească, ascultați-i, încurajați-i, îndrumați-i, clădiți-le mărturia, slujiți-i și împărțiți-vă mărturia cu ei. Dragostea dumneavoastră poate ajuta un copil să ajungă să-L iubească pe Salvator. Vasile este un copil care petrece o mare parte din timpul lui pe străzi și nu este ajutat de părinții lui în căutarea adevărului. El a găsit o mică ramură a bisericii în orașul lui și a venit la fiecare eveniment care a avut loc în biserică. El i-a adus de asemenea la biserică pe cei trei frați mai mici și alți prieteni acești l-au însoțit la societatea primară. De fapt, odată, cea mai mare parte a societății primare din acea zonă era formată din acești mici băieți care nu sunt membri ai bisericii. Ei erau atrași de adevăr și lumina Evangheliei a început să se reflecte pe fețele lor. Ei erau bineveniți, apărați, instruiți și iubiți de către toți membrii acelei mici ramuri, inclusiv de tineri, de adulți, misionari, învățători și conducători ai preoției. Gândiți-vă la copiii din vecinătatea dumneavoastră sau la cei din clasele societății primare. Cine sunt copiii din ramura sau episcopia dumneavoastră? Există acolo unul ca Vasile care are nevoie de ajutor? Când mă gândesc la acești băieți și la alți copii asemănători cu aceștia, trag mari speranțe din povestirea despre vizita Salvatorului pe acest continent. Amintiți-vă că înainte de apariția Salvatorului au fost furtuni, cutremure, focuri, vijelii și 3 zile de întuneric profund. M-am gândit deseori la copiii care au trecut prin aceste evenimente. Pot doar să-mi imaginez frica și îngrijorarea din inimile părinților. Și după aceea Salvatorul apare și poruncește mulțimii ca pruncii să fie aduși la El. Cât de nerăbdători trebuie să fi fost acei părinți să-și aducă pruncii la Salvator. După aceea, l-au văzut pe Salvator plângând și binecuvântând copiii unul câte unul, rugându-se Tatălui pentru ei și chemând îngerii să le slujească. Această relatare ne amintește că Salvatorul este Mărețul Protector, Învățătorul Principal și Sursa Eternă de dragoste și tămăduire. Când întunericul acestei zile ne înconjoară, ni se poruncește de asemenea să aducem copiii la Salvator. Și așa cum ne amintește Elder Ballard, noi suntem aceia pe care Dumnezeu i-a stabilit să îi înconjoare pe copiii de astăzi cu dragoste și cu credință puternică și cu o înțelegere pentru a ști cine sunt. Dragi frați și surori, ca mamă și în calitate de conducătoare a societății primare, știu că munca aceasta cu copiii nu este ușoară. Protejarea, instruirea și iubirea copiilor ne poate solicita mult, uneori ne descurajează. Din când în când este extenuată și uneori rezultatele eforturilor noastre întârzie să apară. Dar este astfel, deoarece nu este ușor să duci copiii la Salvator. Trebuie să mergem la El noi înșine. Când îl vom căuta pe El și Spiritul Său, vom vedea un miracol. Vom recunoaște că propriile noastre inimi se schimbă și că noi, de asemenea, devenim ca un copil, blând, umil, răbdător, plin de dragoste. Noi, de asemenea, vom reflecta lumina Evangheliei pe fața noastră. Noi vom ajunge să înțelegem aceste cuvinte ale Salvatorului. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Îl iubesc pe Salvator și mărturisesc despre puterea Lui mântuitoare pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru copiii noștri. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This is the
176th. Aceasta este cea de 176-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Children in pure faith proclaim.
Copii cu credință pură declară: noi credem în Dumnezeu, Tatăl veșnic, și în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Dar câteodată noi adulții nu simțim puterea acestei declarații simple. Satana este un dușman al tuturor lucrurilor care sunt drepte. Astfel, el sădește îndoiel despre natura dumnezeirii și a relației noastre cu aceasta. Iisus Hristos a profețit că în zilele din urmă, chiar și cei aleși vor fi înșelați. Gândiți-vă la trei exemple despre cum Lucifer întinde capcane ca să-i prindă pe cei sfinți ai lui Dumnezeu. Capcana falsei nepotriviri. O tânără credincioasă simte că nu poate să îndeplinească așteptările celorlalți. Acasă și la școală, ea este rareori lăudată, dar deseori criticată. Conform standardelor modei, ea nu este destul de frumoasă sau destul de deșteaptă. În fiecare zi, această soră neprihănită se întreabă dacă este o persoană demnă de dragostea Tatălui Ceresc, de sacrificiului spășitor al Salvatorului sau de îndrumarea permanentă a Spiritului. Capcana imperfecțiunii exagerate. Un misionar excepțional se simte incapabil să îndeplinească așteptările lui Dumnezeu. În mintea sa, acest elder demn își imaginează un tată ceresc strict, care este obligat să emită o judecată irevocabilă, un salvator capabil să șteargă păcatele altora, dar nu și pe ale lui, și un Duh Sfânt care nu dorește să însoțească o persoană imperfectă. Capcana vinovăției inutile. O femeie de vârstă medie este o mamă devotată, o prietenă iubitoare, o slujitoare credincioasă în biserică și o membră care frecventează des templul. Dar în inima ei, această soră nu poate să se ierte de păcatele comise cu ani în urmă, pentru care s-a pocăit și care au fost rezolvate în întregime, cu ajutorul conducătorilor preoției. Ea se îndoiește că viața ei va fi acceptată vreodată de Domnul și a pierdut speranța unei vieți veșnice în prezența Tatălui Ceresc. Dacă aveți gânduri sau sentimente asemănătoare cu cele ale acestor sfinți buni, vă invit să deveniți precum copilașii și să simțiți din nou marea și minunata dragoste manifestată de către Tatăl și Fiul prin venirea Mântuitorului în lume. Credința asemănătoare cu cea a unui copil în dragostea perfectă a Tatălui Ceresc și a lui Iisus Hristos va sfârma capcanele satanei referitoare la nepotrivire, imperfecțiune și vinovăție. Proverbele ne învață că el este ca unul care își face socotelele în suflet. Permiteți-mi să vă sugerez, pe lângă rugăciunile, studiul Scripturii și frecventarea bisericii și a templului, cu consecvență, 5 modificări în gândurile și inima dumneavoastră, pentru a simți mai din plin dragostea delicată a lui Dumnezeu. În primul rând, priviți-vă ca fiind un copil scump al Tatălui Ceresc iubitor. Copiii noștri cântă cu încredere, copil al Domnului, El m-a trimis aici. Copilașii simt și știu ceea ce noi, probabil, am uitat. Dumneavoastră sunteți un fiu prea iubit sau o fiică prea iubită de Tatăl Ceresc, creați după chipul Său și cu o valoare imensă, atât de mare încât Iisus Hristos și-a dat viața pentru dumneavoastră. Dumnezeu Tatăl este iertător și are o dragoste nesfârșită pentru dumneavoastră, în ciuda greșelilor dumneavoastră. Doar vocea satanei vă va face să vă simțiți lipsiți de valoare. În schimb, Duhul Sfânt vă va face să vă simțiți întristați după voia lui Dumnezeu, pentru a vă pocăi, într-un fel în care vă veți umple de speranța unei schimbări pozitive. Atunci când vă simțiți fără valoare, amintiți-vă că valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu. Înfrânați-vă de a vă mai gândi sau de a spune în mod repetat cuvinte negative despre dumneavoastră înșivă. Este o diferență clară între smerenie și umilire. Identificați-vă talentele care vă caracterizează și folosiți-le, în loc să vă gândiți la slăbiciunile dumneavoastră. În al doilea rând, puneți poverile dumneavoastră pe Iisus Hristos. Atunci când vă simțiți copleșiți și de așteptări și provocări, nu vă luptați singuri. Urmați exemplul copilașilor și cădeți în genunchi în rugăciune. Iisus Hristos ne-a poruncit: întoarce-te către mine în fiecare gând, nu te îndoi, nu te teme. Îndoiala, temerea și îngrijorarea arată că am luat toate poverile și grijile vieții asupra noastră. Atunci când sunteți covârșiți de gânduri de nepotrivire, spuneți cu încredere: pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi, pe măsură ce faceți cu voioșie toate lucrurile care stau în puterea dumneavoastră, puteți fi siguri că Domnul va face restul și lucrurile se vor rezolva cu bine. Salvatorul a promis: veniți cu mine, toți cei trudiți și împovrați, și eu vă voi da odihnă. Pe măsură ce vă încredințați soarta în mâna Domnului, veți simți pacea Duhului. În al treilea rând, iertați-vă de păcate și de imperfecțiuni. Tatăl Ceresc nu se așteaptă să deveniți perfecți în totalitate în această viață. El a știut că ai săi copii vor face greșeli pe măsură ce învață din practică în timpul vieții de pe pământ. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât prin planul Său de fericire a oferit un salvator milos. Iisus a spus: eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau să iert, dar vouă vi se cere să iertați pe toți oamenii. Începeți cu dumneavoastră înșivă și iertați și pe alții de asemenea. Dacă Dumnezeu nu și va aminti de greșelile noastre de care ne-am pocăit, atunci de ce am face-o noi? Evitați să vă pierdeți timpul și energia retrăind trecutul. Pentru a vă ierta pe dumneavoastră înșivă și pe alții, trebuie să aveți încredere în ispășirea lui Iisus Hristos. Profetul Zenoc ne-a rugat, Tu ești mânios, o Doamne, pe acest popor pentru că el nu vrea să înțeleagă îndurarea Ta pe care Tu i-ai arătat-o lui datorită Fiului Tău. Tatăl nostru Ceresc se întristează atunci când noi limităm puterea sacrificiului ispășitor al Fiului Său. Pe măsură ce voi exercitați credința în Iisus Hristos, puteți beneficia de ștergerea vinovăției dumneavoastră. Dacă vinovăția rămâne după o pocăință sinceră, credeți-i pe conducătorii preoției atunci când vă spun că sunteți demni. În al patrulea rând, păstrați-vă speranța în viața veșnică. Dacă vă imaginați că păcatele dumneavoastră anterioare, fisurile din caracterul dumneavoastră și deciziile nepotrivite vă împiedică să primiți toate binecuvântările lui Dumnezeu, gândiți-vă la experiența lui Alma cel vârstnic, referindu-se la anii tinereții sale când a fost un preot destrăbălat al ticălosului rege Noe, Alma a admis, eu însumi am fost prins într-o cursă și am făcut multe lucruri care erau odioase în ochii Domnului, care m-au făcut pe mine să mă pocăiesc cu durere. Totuși, pocăința lui Alma a fost completă și ispășirea lui Hristos atât de nesăvârșită, încât Alma a devenit profet și i s-a promis viața veșnică. Pe măsură ce vă dați silința să fiți supuși și să vă pocăiți, și dumneavoastră veți primi un loc în împărăția celestială prin ispășirea și harul lui Iisus Hristos. În al cincelea rând, bucurați-vă de fiecare zi. O sursă de bucurie este slujirea, pentru că atunci când sunteți ocupați să-i ajutați pe alții, veți avea o capacitate mai mică de concentrare asupra lipsurilor dumneavoastră. Salvatorul ne-a învățat cu înțelepciune, căci oricine care vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Veți avea parte de o bucurie mai mare în viață pe măsură ce eliminați pesimismul adultului și îl înlocuiți cu optimismul caracteristic copilului. Optimismul este virtutea care ne permite să vedem mâna iubitoare a lui Dumnezeu în detaliile vieții noastre. Un imn preferat ne sfătuiește toate binecuvântările rând pe rând, bine numărele, vezi ce multe Dumnezeu ți-a dat. Vă mărturisesc despre Tatăl Ceresc, care în marea și minunata sa dragoste îi cuprinde pe copiii săi. Mărturisesc despre Iisus Hristos, care are puterea de a ne salva de nepotrivirile, imperfecțiunile și păcatele noastre. Depun mărturie despre Duhul Sfânt, care ne va însoți sufletul imperfect, dar pocăit. Sfinți credincioși și demni care vă luptați împotriva cursei diavolului din zilele din urmă, să dea Dumnezeu ca greutățile voastre să fie ușoare prin bucuria Fiului Său, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brothers.
Iubiții mei frați și surori, vă mulțumesc pentru credința, devotamentul și dragostea dumneavoastră. Noi toți avem aceeași responsabilitate enormă de a fi ceea ce Domnul dorește să fim și de a face ceea ce vrea El să facem. Noi participăm la o mare mișcare, adunarea Israelului risipit. Vorbesc despre această doctrină astăzi datorită importanței ei unice în planul etern al lui Dumnezeu. În timpul străvechi, Domnul a binecuvântat pe tatăl Avram cu promisiunea de a face din urmașii săi un popor ales. Referiri la acest legământ apar pretutindeni în Scriptură. Acesta includea și promisiunile că Fiul lui Dumnezeu avea să se nască din urmașii lui Avram, că anumite ținuturi aveau să fie moștenite, că națiuni și neamuri ale pământului aveau să fie binecuvântate prin seminția sa și multe altele. Deși unele părți ale legământului au fost împlinite deja, Cartea lui Mormon ne învață că acest legământ avramic va fi împlinit numai în aceste zile din urmă. În ea se subliniază de asemenea că noi facem parte din poporul de legământ al Domnului. Avem privilegiul de a participa personal la împlinirea acestor promisiuni. Această perioadă în care trăim este minunată. Ca descendente ale lui Avram, triburile lui Israel din vechime au avut acces la autoritatea preoției și la binecuvântările Evangheliei, dar în cele din urmă, poporul s-a revoltat. Oamenii au ucis pe profeți și au fost pedepsiți de Domnul. 10 triburi au fost duse în robie în Asiria. Din acea perioadă, ele s-au pierdut din analele omenirii. Evident, cele 10 triburi nu sunt pierdute pentru Domnul. Cele două triburi care au rămas în țara lor o scurtă vreme și apoi, din cauza răzvrătirii lor, au fost duse în robie în Babilon. Când s-au întors, ele s-au bucurat de trecere în ochii Domnului, dar din nou, ele nu l-au mai cinstit. Ei l-au respins și l-au defăimat. Un tată iubitor, dar îndurerat, a declarat, vă voi împrăștia printre neamuri. Și așa a făcut el. I-a împrăștiat printre toate națiunile. Promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu de a aduna Israelul risipit a fost exprimată la fel de clar. Isaia, de exemplu, a prevăzut că în zilele din urmă, Domnul avea să trimită Sol Iuț acestui popor care a fost atât de tare și puternic. Această promisiune de a aduna, care se găsește în multe pasaje din Scriptură, va fi împlinită la fel de sigur cum au fost împlinite profețiile despre risipirea lui Israel. Înainte de răstignirea sa, Domnul Iisus Hristos a întemeiat biserica sa. Aceasta cuprinde apostoli, profeți, cei 70, învățători și așa mai departe. Și învățătorul și-a trimis ucenicii în lume pentru a predica Evanghelia sa. După o vreme, biserica, așa cum a fost stabilită de Domnul, a căzut într-o degradare spirituală. Învățăturile sale au fost modificate, rânduielile sale au fost schimbate. Marea apostazie a venit așa cum fusese preziste Pavel, care a știut că Domnul nu avea să vină din nou, înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Această mare apostazie a urmat tiparul care pusese capăt fiecărei dispensații anterioare. Prima a fost în perioada lui Adam. Apoi au venit dispensațiile lui Enoch, Noe, Avram, Moise și alții. Fiecare profet a avut misiunea divină de a propovădui despre divinitate și doctrina Domnului Iisus Hristos. În fiecare epocă, aceste învățături au fost menite să-i ajute pe oameni, dar nesupunerea lor a avut ca rezultat apostazia. Astfel, toate dispensațiile anterioare au fost limitate în timp și loc. Au fost limitate în timp pentru că fiecare a sfârșit în apostazie. Au fost limitate ca loc la un segment relativ mic al planetei Pământ. Astfel, o restaurare completă a devenit necesară. Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos l-au chemat pe profetul Joseph Smith să fie profetul acestei dispensații. Toate puterile divine ale dispensațiilor anterioare aveau să fie restaurate prin el. Această dispensație a plenitudinii timpurilor nu avea să fie limitată în timp sau loc. Nu avea să se sfârșească în apostazie și avea să umple lumea. Așa cum au profețit Petru și Pavel, toate lucrurile aveau să fie restaurate în această dispensație. De aceea, din această restaurare, avea să facă parte și mult așteptată adunare a Israelului risipit. Este un preludiu necesar al celei de a doua veniri a Domnului. Această doctrină a adunării este una dintre învățăturile importante ale Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Domnul a declarat, eu vă dau vouă un semn, când eu voi aduna poporul meu din rătăcirea lui îndelungată, o casa lui Israel, și voi întemeia iarăși Sionul meu printre ei. Scoaterea la iveală a cărții lui Mormon este un semn pentru întreaga lume, că Domnul a început să-l adune pe Israel și să împlinească legămintele pe care el le-a făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Noi nu numai că propovăduim această doctrină, dar și participăm la punerea ei în practică. Facem acest lucru în timp ce contribuim la adunarea poporului ales al Domnului de ambele părți ale vălului. Cartea lui Mormon este esențială pentru această lucrare. În ea se declară doctrina adunării casei lui Israel. Ea îi determină pe oameni să învețe despre Iisus Hristos, să creadă Evanghelia sa și să se alăture bisericii sale. De fapt, dacă n-ar fi fost cartea lui Mormon, promisa adunare a lui Israel nu ar fi avut loc. Pentru noi, cinstitul numea lui Avram este important. Este menționat în mai multe versete din Scripturile Restaurării decât în toate versetele din Biblie. Avram este legat de toți membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Domnul a reafirmat legământul avramic în zilele noastre prin profetul Joseph Smith. În templu, noi primim binecuvântările noastre supreme, ca urmași ai lui Avram, Isaac și Iacov. Această dispensație a plenitudinii timpurilor a fost plănuită de Dumnezeu ca timp de adunare, atât în cer, cât și pe pământ. Petru a știut că după o perioadă de apostazie va veni restaurarea. El, care a fost cu Domnul pe muntele schimbării la față, a spus: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi, profeți din vechime. În timpurile moderne, apostolii Petru, Iacov și Ioan au fost trimiși de Domnul cu cheile împărăției sale și o dispensație a Evangheliei pentru zilele din urmă și pentru plenitudinea timpurilor în care El va aduna toate lucrurile într-unul, atât pe cele care sunt în cer, cât și cele de pe pământ. În anul 1830, profetul Joseph Smith a aflat despre un mesager ceresc numit Elias, care poseda cheile aducerii la îndeplinire a restaurării tuturor lucrurilor. 6 ani mai târziu, a fost dedicat templul Kirtland. După ce Domnul a acceptat Casa Sfântă, mesagerii cerești au venit cu cheile preoției. Moise a apărut și a încredințat cheile pentru adunarea lui Israel din cele 4 părți ale lumii și pentru aducerea celor 10 triburi din țara din nord. După aceasta, Elias a apărut și a încredințat dispensația Evangheliei lui Avram, spunând că prin noi și prin seminția noastră, toate generațiile noastre de după noi vor fi binecuvântate. Apoi, Ilie, profetul, a venit și a proclamat: iată, a venit din plin timpul care a fost spus prin gura lui Maleahi, mărturisind că el, Ilie, va fi trimis înainte de venirea măreței și groaznice zile a Domnului, pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva întreg pământul să fie lovit cu un blestem. Aceste evenimente au avut loc în ziua de 3 aprilie 1836, împlinind profeția lui Maleahi. Cheile sacre ale acestei dispensații au fost restaurate. Din fericire, invitația de a veni la Hristos poate fi făcută și celor care au murit fără o cunoaștere a Evangheliei. Pentru o parte din pregătirea lor, este nevoie de eforturile pământene ale altora. Noi reconstituim abor genealogici, întocmim foi pentru grupuri de familii și facem muncă în templu, în numele celor decedați, pentru a aduna oamenii la Domnul și la familiile lor. Aici, pe pământ, munca misionară este esențială pentru adunarea lui Israel. Evanghelia trebuie adusă întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. Ca urmare, slujitorii Domnului au plecat în lume să proclame restaurarea. În multe națiuni, misionarii noștri i-au căutat pe cei din Israelul risipit, au scotocit în crăpăturile stâncilor și au devenit pescari de oameni ca în timpurile străvechi. Alegerea de a veni la Hristos nu depinde de locul în care trăiești. Depinde de angajamentul individual. Oamenii pot fi aduși la cunoașterea Domnului fără a-și părăsi țara. Este adevărat, când zilele de la începuturile bisericii, convertirea însemna deseori și emigrarea. Dar acum, adunarea are loc în fiecare națiune. Domnul a decretat stabilirea Sionului în orice ținut și națiune în care El a hotărât ca sfinții Săi să se nască. Scripturile prezic faptul că oamenii vor fi adunați acasă, în țările moștenirilor, și se vor stabili în toate țările făgăduite lor. Fiecare națiune este locul de adunare pentru poporul ei. Locul de adunare a sfinților brazilieni este Brazilia. Locul de adunare a sfinților nigerieni este Nigeria. Locul de adunare a sfinților coreeni este Corea și așa mai departe. Sion înseamnă cei care au inima pură. Sionul este oriunde se află sfinți neprihăniți. Cu ajutorul publicațiilor, mijloacelor de comunicație și a relațiilor dintre congregații, aproape toți membrii au acces la doctrinele, cheile, rânduielile și binecuvântările Evangheliei, indiferent de locul în care se află. Tăria spirituală va depinde întotdeauna de modul în care trăiește o persoană, nu de locul în care trăiește. Sfinții din toate țările au drepturi egale la binecuvântările Domnului. Această lucrare a Dumnezeului Atotputernic este adevărată. El trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica Sa, restaurată pentru a împlini destinul ei divin, inclusiv promisa adunare a lui Israel. Președintele Gordon B. Hinckley este profetul lui Dumnezeu astăzi și eu depun mărturie despre acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We're grateful to the choir.
Exprimăm mulțumirile noastre sincere corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Am acum plăcerea să vă vorbesc eu. După cuvântarea mea, corul va interpreta Veniți, voi oameni recunoscători veniți. Rugăciunea de încheiere va fi supusă apoi de Elder W. Douglas Shamoy din cei 70. Iar ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2, în această după-amiază. Dragi frați și surori, în primul rând, dați-mi voie să vă vorbesc despre un subiect ce mă privește în mod personal. Președintele bisericii aparține întregii bisericii. Nu trăiește pentru sine. Misiunea lui este de a sluji. După cum știți cu toții, sunt destul de înaintat în vârstă. Am aproape 97 de ani. Am aflat din diferite surse că se speculează destul de mult pe seama sănătății mele. Doresc să clarific lucrurile. Dacă mai rezist câteva luni, o să fi servit mai mult decât oricare președinte al bisericii. Nu spun asta din mândrie, ci din recunoștință. În ianuarie am trecut printr-o operație dificilă. A fost o experiență neplăcută, mai ales pentru cineva care nu fusese niciodată pacient într-un spital. După aceasta, întrebarea era dacă ar trebui sau nu să fac tratament. Am ales să-l fac. Doctorii au spus că rezultatele au fost miraculoase. Știu că rezultatele favorabile vin din multele dumneavoastră rugăciuni pe care le-ați rostit pentru mine. Vă sunt profund recunoscător. Domnul mi-a permis să trăiesc, deși nu știu pentru cât timp. Dar indiferent de timp, eu voi continua să fac tot ce îmi stă în putință pentru a-mi îndeplini datoria. Nu este deloc ușor să prezidezi asupra unei biserici mari și complexe. Prima președinție acordă atenție fiecărui aspect. Nicio decizie majoră, nicio cheltuială de fonduri nu se face fără aprobarea ei. Presiunea și responsabilitățile sunt foarte mari. Dar vom continua atâta timp cât de mult vrea Domnul. Așa cum am spus în luna aprilie, noi suntem în mâinile sale. Mă simt bine. Sunt relativ sănătos. Iar când va veni timpul unui succesor, tranziția se va face cu ușurință, conform voinței aceluia căruia îi aparține această biserică. Și astfel, mergem înainte cu credință. Și aceasta este subiectul despre care doresc să vă vorbesc în această dimineață. Această biserică a mers înainte încă de la începutul ei. Tăria profetului Joseph Smith a fost credința. Sunt recunoscător pentru credința pe care a avut-o și care l-a îndreptat spre dumneavoastră pentru a se ruga. Sunt recunoscător pentru credința pe care a avut-o să traducă și să publice Cartea lui Mormon. Sunt recunoscător că s-a îndreptat în rugăciune către Domnul și că i s-a răspuns prin conferirea preoției aronice și a preoției lui Melchizedek. Sunt recunoscător pentru că a organizat biserica și a adus-o pe cursul ei cu credință. Sunt recunoscător pentru darul vieții sale ca mărturie despre adevărul acestei lucrări. Pentru Brigham Young, tăria dinamică din spatele tuturor lucrurilor pe care le-a făcut a fost de asemenea credința. Reflectez deseori la credința enormă pe care a arătat-o prin aducerea unui mare număr de oameni pentru a se stabili în Valea Salt Lake. Știa foarte puțin despre această zonă. O văzuse doar într-o viziune. Nu știa aproape nimic despre solul, apa sau climatul ei. Și totuși, când a văzut-o pentru prima oară, a spus fără ezitare, acesta este locul. Și la fel s-a întâmplat cu fiecare președinte al bisericii. În fața unei opoziții teribile, ei au înaintat cu credință. Indiferent dacă era vorba de lăcuste care le distrugeau recoltele, de secetă sau de temperaturi de îngheț în mijlocul primăverii sau de persecuții din partea autorităților federale. Ori mai recent, dacă a fost vorba de a oferi ajutor umanitar imediat victimelor de pe urma valului ucigător, a cutremurelor sau a inundațiilor din diferite zone, este același lucru. Rafturile magazinelor au fost golite. Milioane de dolari bani gheață au fost trimiși acelora aflați la nevoie. Și indiferent dacă ei erau sau nu membri ai bisericii, totul a fost făcut cu bună credință. Acesta este un important aniversar în istoria bisericii. Este cea de-a 150-a aniversare a sosirii companiilor de cărucioare Willie și Martin și ale companiilor de căruțe Hunt și Hagett, care le-au însoțit. S-a scris mult despre acest lucru și nu-i nevoie să intru în detalii. Voi toți cunoașteți povestea. Este suficient să spun că aceia care s-au pornit în lunga călătorie din insulele britanice până în Valea Marelui Salt Lake și-au început călătoria cu credință. Știau foarte puțin sau nimic din ceea ce urma să li se întâmple, dar au mers înainte și au început călătoria plin de mari așteptări. Acea așteptare i-a părăsit treptat în timp ce călătoreau spre vest. Când au început greoaia călătorie de-a lungul râului Platte și apoi în sus pe valea râului Sweetwater, mâna necruțătoare a morții i-a luat pe mulți dintre ei. Mâncarea a trebuit să fie împărțită în rații. Le-au murit boi, căruțele s-au stricat, nu au avut condiții adecvate unde să locuiască și îmbrăcămintea nu a fost cea mai bună. Furtunile s-au dezlănțuit, au căutat adăpost, dar nu au găsit. Viscolele au bătut din toate părțile. Literalmente au murit de foame. Mulți au murit și au fost îngropați în pământul înghețat. Din fericire, au fost ajunși din urmă de Franklin D. Richards, care venea din Anglia. Avea o căruță ușoară trasă de cai și putea călători mult mai repede. A sosit în vale. Era toamnă. Era în timpul desfășurării conferinței generale. Când Brigham Young a primit veștile, s-a ridicat imediat în picioare în fața congregației și a spus: acum voi da cuvântul elderilor care se pot adresa astăzi și pe durata întregii conferințe. În această zi, de 5 octombrie 1856, mulți dintre frații și surorile noastre sunt pe câmpii, împingând cărucioarele cu mâna, și probabil mulți sunt la 700 de mile de locul acesta. Ei trebuie să fie aduși aici și trebuie să le trimitem asistență. Subiectul cuvântărilor va fi despre modul în care să-i aducem aici. Vreau ca frații care vor vorbi să înțeleagă că subiectul lor este legat de oamenii de pe câmpii și că subiectul întregii comunități este să trimită pe cineva după ei și să-i aducă aici înainte ca iarna să se instaleze. N-am să aștept până mâine sau poimine, ci am să fac apelați la ajutorul episcopilor pentru a pregăti 60 de perechi rezistente de catări și 12 până la 15 căruțe. Nu vreau să trimit boi. Vreau cai și catări rezistenți. Îi putem găsi în această regiune și trebuie să-i avem. De asemenea, 12 tone de făină și 40 de oameni care să mâne căruțele, 60 sau 65 de perechi rezistente de catări sau cai cu harnașament. Vă spun cu toată credința, religia sau profesarea religiei voastre nu va salva niciun suflet în împărăția celestială a Dumnezeului nostru până când nu veți îndeplini exact aceste principii pe care vi le predau eu acum. Duceți-vă și aduceți aici pe acei oameni care acum sunt pe câmpii și ocupați-vă de acele lucruri pe care noi le numim trecătoare, sau altfel, credința voastră va fi zadarnică. Predica pe care ați auzit-o va fi în zadar pentru dumneavoastră și veți ajunge în iad dacă nu veți face lucrurile pe care vi le spunem. Imediat au fost oferiți catări și căruțe care erau în bune condiții. A fost adusă făină din abundență. Au fost adunate repede îmbrăcăminte călduroase și așternuturi. După o zi sau două, căruțele încărcate s-au pornit spre est, prin zăpada adâncă. Când salvatorii i-au întâlnit pe sfinții istoviți, aceștia le-au fost ca niște îngeri trimiși din cer. Oamenii au vărsat lacrimi de recunoștință. Oamenii care trăgeau cărucioarele după ei au fost urcați în căruțe pentru a putea călători mai repede către comunitatea din Salt Lake. Cam 200 dintre ei au murit, dar 1000 au fost salvați. Printre aceia care au fost în această situație îngrozitoare pe câmpii, s-a aflat și străbunica soției mele. Ea a făcut parte din grupul de căruțe Hunt. Astăzi, mormântul soției mele, din cimitirul din Salt Lake City, este îndreptat cu fața spre mormântul străbunicii sale, Mary Penfold Goble, care a murit în brațele fiicei sale în timp ce intra în această vale. Ea a fost înmormântată pe 11 decembrie 1856. În acea lungă călătorie își pierduse 3 dintre copiii ei. Picioarele unei fiice care supraviețuise degeraseră foarte mult. Ce poveste! Este presărată cu suferință, foame, frig și moarte. Este plină de relatări despre râuri înghețate, peste care se trecea cu greu, viscole îngrozitoare, lungul și greu oiul urcuși pe muntele Rocky Ridge. Odată cu trecerea acestui an aniversar, poate că acest eveniment va fi în mare măsură uitat, dar să sperăm că va fi povestit mereu pentru a aminti generațiilor viitoare de suferințele și credința acelora care au trăit înainte de noi. Credința lor este moștenirea noastră. Credința lor este o aducere aminte a prețului pe care l-au plătit pentru confortul de care noi ne bucurăm. Dar credința nu este demonstrată doar prin mari fapte eroice, ca de pildă sosirea companiilor de cărucioare. Este de asemenea demonstrată prin fapte mici, dar importante. Dați-mi să vă vorbesc, voi să vă vorbesc despre o astfel de faptă. Când templul din Manti, Utah, era în construcție, acum 120 de ani, George Paxman lucra în calitate de templar la finisaj. El și tânăra lui soție Martha aveau un copil și se pregăteau de venirea altuia. În timp ce fixa una din ușile grele din partea de vest a templului, George a făcut o hernie strangulată. Avea dureri insuportabile. Martha l-a așezat într-o căruță și l-a dus în orașul Nefi. Iar acolo l-a urcat în tren și s-a dus cu el în Provo. El a murit acolo. Respingând ideea căsătoriei, ea a trăit timp de 62 de ani, întreținându-se prin cusut. Acum dați-mi voie să deviez de la subiect pentru a vă spune că atunci când m-am logodit cu soția mea, i-am dăruit un inel. Când ne-am căsătorit, i-am dăruit un inel de aur. Mulți de ani de zile le-a purtat pe amândouă. Apoi, într-o zi, am observat că își dăduse inelul de diamant jos de pe deget și purta doar această verighetă de aur. A aparținuse bunicii sale, Martha Elizabeth Evans Paxman. Verigheta-i fusese dată de către soțul ei George, care mai târziu a murit Într-o zi de primăvară, Martha făcea curat prin casă și a scos afară toată mobila pentru a face curățenie generală. În timp ce peria salteaua, s-a uitat la degetul ei și a observat că inelul dispăruse. S-a uitat peste tot cu mare atenție. Era singura amintire rămasă de la iubitul ei soț. A dat cu mâna prin paiele periei, dar nu a putut găsi verigheta. I-au dat lacrimile. A îngenuncheat și s-a rugat cu ardoare ca Domnul să o ajute să găsească verigheta. Când și-a deschis ochii, a privit în jos și era acolo. Acum o țin în mână. Este prea mică ca să o puteți vedea cu toții. Este aur de 18 carate, vechi, zgâriat și îndoit. Dar reprezintă credință. Acea credință a unei văduve care s-a rugat Domnului în momentele ei de necaz. O astfel de credință este un izvor de activitate. Este rădăcina speranței și a încrederii. Acesta este felul de credință simplă de care cu toții avem mare nevoie. În ritmul continuu al acestei cauze mărețe, credința crescândă este lucru de care avem cel mai mult nevoie. Fără ea, lucrarea ar stagna. Cu ea, nimeni nu poate opri progresul acestei cauze. Salvatorul a spus, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo. Și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Alma i-a spus fiului său Helaman, predică-le lor pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos. Învață-i pe ei să se umilească și să fie blajini și umili în inimile lor. Învață-i pe ei să reziste la orice ispită a diavolului cu credință în Domnul Iisus Hristos. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze cu credință în măreața lucrare din care facem parte cu toții. Fie ca ea să fie ca o lampă care ne conduce în noapte prin lumina ei. Fie ca ziua ea să meargă înaintea noastră ca un stâlp de nor. Pentru aceasta mă rog în numele sfânt și sacru al aceluia care este tăria credinței noastre, chiar Domnul Iisus Hristos.
Amen.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc, exprimăm recunoștința noastră pentru Spiritul Tău care a fost aici în această dimineață, pentru cuvântul spus și consei și pentru muzica. Binecuvântează-ne să îmbunătățim viețile noastre și să întărim familiile noastre, să trăim aceste principii învățate de Iisus Hristos, Fiul Tău. Suntem atât de recunoscători pentru restaurarea acestei Evanghelii, pentru profetul Joseph Smith, pentru sfinții care au dat așa de mult, un mare sacrificiu pentru această cauză. Te rugăm să ne binecuvântezi cu aceeași credință, așa cum au avut ei în lucrarea aceasta pe când o înaintăm. Te rugăm să-l binecuvântezi pe Gordon B. Hinckley, profetul nostru. Dă-i putere și bucurie în slujirea ta și de asemenea sănătate. Binecuvântează-i pe cei din Quorumul 12 Apostol. Protejează-i pe misionarii noștri. Dă-le succes în a predica Evanghelia ta. Fie ca noi să ne amintim întotdeauna ispășirea Fiului Tău și dorința Ta de a ne binecuvânta pe când păstrăm poruncile Tale. Te rog să acum să plecăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aceasta a fost transmisia celei de-a 176-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale a Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul tabernacului mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.